დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. რადიოს მულსნახავთ მარჯვენაზე და კუთხეში და შეგიძლიათ სარეკლამო ჭრის გარეშე უსმინოთ უწყვეტად ჩვენ საუბარს. დღეს არის სამშაბათი და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. ვიდრე ეკონომიკაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, რომელიც ცხადია და ყოველთვის ვიმეორებთ, რომ არის პირდაპირ ბმაში პოლიტიკასთან, სხვაგვარად აბა როგორ, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ისეთ მსხვილ და მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც დაკავშირებულია ანაკლიის პორტთან, და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ დღეს. ჩვენი გადაცემის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამას დაეთმობა. ანაკლიის პორტის პროექტის ეფექტი, ასე დავარქვი პირობითად ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, ასე განსაზღვრეთ. თუმცა ვიდრე ამაზე საუბარ შევუდგებოდე, ერთ-ორ ახალ ამბავს გაგაცნობთ და გეტყვით, რომ გრძელდება გამოხმაურებები საქართველოში მიღებული კანონის გამო, რომელსაც ეწოდება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი და რომელსაც მოიხსენიებენ და ბევრი უწოდებს მას რუსულ კანონს მრავალი მიზეზის გამო. და ერთ-ერთი ასეთი გამოხმაურება გახლდათ გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველდღიურ ბრიფინგზე დეპარტამენტის პრესპიკერის მეთიუ მილერისა, რომელსაც შეკითხვა დაუსვეს საქართველოს შესახებ. ჩვენ საკმაო შეშფოთება გამოვხატეთ იმის გამო, რომ ეს კანონი საქართველოს დემოკრატიული ტრაექტორიიდან გადაიყვანს, სამოქალაქო საზოგადოების სტიგმატიზაციას ახდენს და ახშობს გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებას. ეს ის ქმედებებია, რაც ფუნდამენტურად ცვლის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობებს. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ჩვენი ურთიერთობების გადახედვა და განვიხილავთ საქართველოს ხელისუფლების საპასუხო ქმედებას, განაცხადა მეთიუ მილერმა. ასევე შეგახსენებთ, რომ უწინდელ განცხადებაში ენტონი ბლინკენისა სწორედ ეს არის აღნიშნული, რომ შეერთებული შტატების ნაბიჯები დამოკიდებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯებზე. ასევე მეთიუ მილერს სანქციების შესახებ დამაზუსტებელი შეკითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა ალექს რაუფოგლუმ, რომ და სთხოვა გამოხმაურება თბილისის მერის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის კახა კალაძის კომენტარზე, რომ არანაირი სანქციები არ იქნება, რაზეც მილერის პასუხი არის: ჩვენ გამოვაცხადეთ სანქციების ახალი პოლიტიკა, ჯერ არ გამოგვიცხადებია ინდივიდუალური სანქციები, ამ საკითხზე მეც აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ ჩვენ მკაფიოდ ვთქვით, რომ არ ვიყოყმანებთ სანქციების დაწესებასეო, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. ასევე გეტყვით, რომ დღეს 4 ივნის ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიაზე, კომისიის ფორმატში ეს გახლავთ შეერთებული შტატების სახელისუფლო, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, ინსტიტუცია, რომელიც თავის დროზე დაწესდა განსაკუთრებული აქცენტით ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვაზე მსოფლიოში და ახდენს მონიტორინგს ამ ყველაფერზე და რეაგირებას. სწორედ ამ ჰელსინკის კომისიის ფორმატში იქნება განხილვა, რომელსაც ასე ეწოდება საქართველოს სუვერენიტეტისა და დემოკრატიის მხარდაჭერა. ამ ფორმატში მოუსმენენ, როგორც ეწოდება ხოლმე, მოწმეებს, ანუ გამომსვლელებს, რომლებსაც დაუსვამენ ასევე შეკითხვებს. და ესენი არიან სამნი გახლავან ისინი: ივანე ჩხიკვაძე, ვანო ჩხიკვაძე, რომელსაც იცნობს ჩვენი აუდიტორია, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, ასევე ევროპის ფონდის დემოკრატიისთვის ქვეყნის კონსულტანტი, საქართველოს კონსულტანტი. პროფესორი ნატალია საბანაძე იქნება გამომსვლელი, ასევე ჩეთემ ჰაუსის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროკავშირში, და უილიამ კორტნი, რანდ კორპორაციის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში. გაიმართება ეს მსჯელობა, რომელზეც ასევე იქნება ლაპარაკი შეერთებული შტატების შესაძლო პოლიტიკურ რეაქციებზეც, ამაზეც იმსჯელებენ. ეს იქნება წამყვანი ექსპერტების დროული ჩვენებები საქართველოში სიტუაციის განვითარებაზე და მის შედეგებზე, საქართველოს დემოკრატიასა და სუვერენიტეტის უწყვეტობაზე. აღნიშნულია რელისში, ანონსში, რომელიც ქვეყნდება ჰელსინკის კომისიის საიტზე, და თბილისის დროით იქნება ლაივ ვიდეო, ასევე სიგნალი, და თბილისის დროით დღეს ღამის 10 საათზე დაიწყება. ვისაც გაინტერესებთ და გაქვთ სურვილი, რომ თვალყურე ადევნოთ, შეგიძლიათ ინტერნეტით ეს გააკეთოთ. ლაპარაკი არის აგრეთვე, რომ აქ იქნება განხილული და ჰელსინკის კომისიაში ვინ და არის ჯო უილსონი, რომელიც გახლავთ ინიციატორის, სხვა კანონმდებლებთან ერთად, საკმაოდ სერიოზულ ჯგუფთან ერთად, მეგობარი აქტისა საქართველოს შესახებ, რომელზეც ჩვენ უწინ გვილაპარაკია. ქართულ ენაში მეგობარი, ეგ ინგლისურად განმარტავთ, ნიშნავს მეგობარს, და ეს კანონპროექტი ასახავს მძლავრ მეგობრობასა და პარტნიორობას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ხალხს შორის. ეს აქტი შედგენილია იმგვარად, რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს ხალხის ხანგრძლივ სწრაფვას დემოკრატიისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, და უზრუნველყოს, რომ მათი მთავრობა დარჩეს ანგარიშვალდებული საკუთარი მოქალაქეებისა და პრინციპებისადმი. მეგობარი აქტი არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს დემოკრატიული მისწრაფებების მხარდასაჭერად და ქვეყანაში რუსეთის ზეგავლენასთან გასამკლავებლად, აღნიშნავდნენ გარკვეული ხნის წინ მაისის ბოლო რიცხვებში მეგობარი აქტის ინიციატორები. და ეს აქტი შეიცავს არაერთ ნაწილს, ასე ვთქვათ, ერთი შეეხება დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერას საქართველოში, დემოკრატიის უკუსულაზე რეაგირებას, ასევე ანგარიშების მომზადებასა და სანქცირების ნაწილს, და ასევე დაფუძნებას დემოკრატიაზე მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფისა. და ეს შეეხება განსაკუთრებული აქცენტით საქართველოში მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს, სწორედ ამ არჩევნებზე მონიტორინგს და იმის უზრუნველყოფას, რომ ეს არჩევნები სამართლიან და თავისუფალ გარემოში წარიმართოს. და არის ასევე ერთი ნაწილი, რომელიც შეეხება ორმხრივი ურთიერთობების გაზრდასა და მხარდაჭერას საქართველოსი. ამ აქტის განსჯა განხილვა მიღების ვადები ასეთი ზუსტი ცნობილი არ არის. შესაძლებელია ეს მოხდეს სწრაფად, შესაძლებელია გარკვეული დრო დასჭირდეს, თუმცა აქტუალიზება, მისი აქტუალურობა ში არავის ეპარება ეჭვი. ნახოთ დღევანდელი განხილვა როგორ წარიმართება და შემდგომ უკვე შეგვეძლება ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ანაკლიის პორტის პროექტის ეფექტი, ბატონო გია, მოგესალმებით და მიგვიანდა სალამი. მთელი 8 წუთი ვილაპარაკე ახლა
გავხსნით. საინტერესო მიმოხილვა იყო ძალიან.
ხო, საინტერესო მოვლენაა თავისთავად და არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი და აუცილებლად მივადევნებ თვალს. და ვიდრე საკუთრივ ფოთისპორტზე საუბარს შევუდგებოდეთ, ბატონო გია, მინდა გუშინდელ სხდომაზე, მთავრობის სხდომაზე, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ანაკლიის პორტზეც ილაპარაკა, მათ შორის, მაგრამ ვიდრე ამას შეეხებოდა, ის გამოეხმაურა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს და იმას, რომ აპრილში ეკონომიკური ზრდა ყოფილა 11.8%. იანვარ-აპრილის საშუალო ეკონომიკური ზრდა წელს 9% იყო და ირაკლი ყობახიძე აღნიშნავს, რომ ეს მნიშვნელოვნად აღემატება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ჩვენ ვილაპარაკეთ ამას წინ, სავალუტო ფონდის შეფასებაზე, ხო, პირვანდელ პროგნოზო. და ეს მოკლედ ესე რაღაც განსაკუთრებით გაუსვა ამ სტატისტიკას ხაზი. რა სიტყვით თქვენ ამ რიცხვებზე?
ხო,
ბოდიში, იქ კიდე ვიყო მაპატიეთ, რომ გეჭრებით, შარშან 140,000-ზე მეტმა მოქალაქემ დაძლია სიღარიბეო. სიღარიბის მაჩვენებელი 2012 წელს 30% იყო და ახლა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად დაიკლო 22 წლის მაჩვენებელი 15.6%-ია.
ხო, ეს სტატისტიკა ჯერ არ შემისწავლე, რო თქოს, იმართლე.
დიახ.
4 თვის სტატისტიკა მხოლოდ მუშიკოზე დაკვირება ალბათ არ იძლევა ჯერ ერთი ყველანაირ ინფორმაციას და მეორეც კიდე ეს ყველაფერი წინასწარი მონაცემებია სხვადია და საინტერესოა ვთქვათ რის საფუძველზე მოხდა ამის ზრდა მაგალითად წინა წლებში ჩვენ გვქონდა ორნიშნას და მეტიც რაც მომენტში სტატისტიკას თუ დაუჯერებთ 30%-იანსაც კი იყო მაგრამ ეს ერთად იმის ეს ზრდა იმით იყო განპირობებული რომ უმრავი რუსი შემოვიდა საქართველოში თავის ფულით და მაგის გარდა გაიზარდა საქართველოში შეძენილი პროდუქცია რომელიც რუსეთში მიდიოდა მაგალითად ავტომობილები ამიტომ ჩვენ ბევრჯერ მოვისმენთ უკვე იგივე სავალუტო ფონდის ბოლო განცხადებაში ხაზგასმული იყო ინკლუზიურ ზრდაზე ორიენტაცია რაც ნიშნავს იმას რომ ზრდა უნდა იყოს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე და არა ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესების გამო ჩვენ ძირითადად გამო გვაქვს ასეთი რაღაცა ეხლა აპრილი ამიტომ სანახავია რას დასთან დაკავშირებით გაიზარდა აპრილი და აუცილებლად გავეცნობი. რაც შეეხება სიღარიბის შემცირება.
ბოდიში, ვიდრე სიღარიბის შემცირებაზე გადახვიდოდეთ, აქ სტატისტიკის სამსახური აღნიშნავს, რომ 2024 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმაო. ეს არის დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ვაჭრობა, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა ენერგეტიკის სექტორშიო. აი ესეთი ზოგადი ეს არის.
იგასაგები.
ნაჩვენები.
რა შეეხება სიღარიბეს? რა ვიცი, მე რატომღაც მგონია რომ სიღარიბის მაჩვენებლები არ უმჯობესდება და ვთქვათ, ხალხი უკეთესად არ ცხოვრობს. შეიძლება სტატისტიკურად რაღაცა ასე ჩანს რაღაც გადაჯგუფების შემთხვევაში რაღაც მოიკლებს რაღაც ნაწილი ადამიანების რაღაც ჯგუფში და მოიმატებს რაღაც ჯგუფში ეს სტატისტიკური ცნობილება შეიძლება არსებობდეს კიდევაც მაგრამ ალბათ ჩვენ მნიშვნელოვანი იქნება ასევე დავაკვირდით მაისში რა მოხდება ნებისმიერი არასტაბილურობა ცხადია ასეთ პატარ ქვეყანას როგორც საქართველოა სერიოზულად შეეტყობა ხოლმე მაგალითად მე ახლა მიჭირავს მონაცემები TBC-ს და საქართველოს ბანკის
აქციების
სერიოზული ვარდნის შესახებ ეს 25%-ს აღემატება და ხომ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ეს
რაღაცნაირად
მაგალითად თუ ერთი აქცია ღირდა ვთქვათ $2.5 და გაყიდულია ვთქვათ 100 მილიონი აქცია მისი კლება 25%-ით გამოიწვევს შესაბამისად ასობით მილიონ დანაკარგს ამ ბანკისთვის. ეს ავტომატურად მე ნიშნავს იმას, რომ მას გაუძირდება საკრედიტო რესურსები, თვითონ ისეს ხოს რესურსები გარეთ. თუ მას გაუძირდება რესურსები, მაშინ ის გააძვირებს ჩვენთვის.
Ну, გაგვეძვირებს ხო პროდუქტებს. ხადია.
ჩვენს რესურსებს გააძვირებს და ეს შემდეგ შეეტყობა პროდუქტებს, რომელიც უნდა შევიძინოთ, ეს შეეტყობა ასევე მშენებლობასაც და ყველა დარგს შეეტყობა პირდაპირ. ამიტომ ეს ფაქტი ხელწამოსაკრავი არ არის და ასევე თქვათ ბოლო თვეში ჩვენ ნახეთ რომ 100 მილიონზე მეტი დახარჯა თავისი რეზერვებიდან ეროვნულმა ბანკმა, იმისათვის ლარი დაესტაბილურებინა, მაგრამ ამის მიუხედავად 5%-ზე მეტი დაეცა ლარი, ხო? გუშინდელი მონაცემებით $100 ღირდა $279.2, მაგრამ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამავდროულად თვითონ დოლარი ევროსთან შესუსტდა და ევროს მიმართულებით $302-დან 100 ევრო გახდა $304 გუშინ. ამიტომ აქ ჯერჯერობით დადებით პოზიტიური ტენდენცია არის. რაც რა თქმა უნდა ითქვას, რომ არასასურველი მოვლენები არის და ჩვენ ალბათ წინ მომავალი 6 თვეს ძალიან ტურბულენტური გექნება. იმიტომ რომ არჩევნები მოდის და დაძაბულობა აუცილებლად იქნება. მაგრამ მე პირადად ვისურვებდი, რომ ეს დაძაბულობა ეკონომიკაზე არ აისახოს, იმიტომ რომ ესედაც საკმაოდ სუსტი ეკონომიკა ვარ ჩვენ და ჩვენი შერყევა არც ისე ძნელია. ეს ახლა იყო საუბარი, რომ მაგალითად ეროვნული ბანკი ყოველთვის აკეთებს ხოლმე ამაზე აქცენტს, რომ არასტაბილურობა იწვევს თქვათ პანიკას და ამიტომ ხალხი ცდილობს, რომ მეტი მყარი ვალუტა შეიძინოს ამ პერიოდში. ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რა მყიფე არის ჩვენი ეკონომიკა. ეს განცხადება თვითონ მთავრობის მხრიდან არის იმის მიმანიშნებელი, რომ თვითონაც კარგად ხვდებიან, რომ ჩვენი ეკონომიკა საკმაოდ მყიფე არის იმისათვის, რომ მას ასეთი თქვათ დაძაბულობები, რაც მაისში იყო, კიდე გაგრძელდეს, ალბათ კიდე უფრო მეტ შერყევას უნდა ველოდოთ ეკონომიკისთვის, რასაც მე პირადად არ ვისურვებდი. და საერთოდ ინსტიტუციური რყევები ისეთ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, საკმაოდ სერიოზული საკითხი არის. ამასთან ძალიან მინდა, რომ ეს აუცილებლად კარგად იცოდეს ხალხმა, რომ ინსტიტუციური რყევების ყოველთვის წინააღმდეგ ვიყავი და არ მგონია, რომ არ ახსოვდეს ვინც გვისმენს, რომ ბევრი ამიღნიშნია, რომ მე ვარდების რევოლუციის მომხრეც კი არ ვიყავი, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ ეს ინსტიტუციური რყევა იყო და მგონია, რომ მაშინდელი დაწყებული ინსტიტუციური რყევა დღემდე ვერ დამთავრდა. მაგალითად მე თვლიდი, რომ უნდა შეგვინარჩუნებინა აუცილებლად საპრეზიდენტო მმართველობა და იქ იყო პრეზიდენტმა შევარდნაძემ ეს ოსტატურად გააკეთა, მეხამრიდი დაიყენა სახელმწიფო მინისტრად და მე ვამოდი, რომ უბრალოდ სახელმწიფო მინისტრის ფუნქცია უნდა გავაუქმოთ და ყველაფერი დადგებოდა რიგზე. მაგრამ არავინ არ მოისმინა, სხვათაშორის ამაზე ბევრი დავწერე მაშინ ასევე დავწერე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ფაქტს, რომ 2004 წლის დასაწყისში უზარმაზარი სტატია გამოაქვეყნე ამის შესახებ გაზეთ რეზონანსში, იმის შესახებ, რომ არ ღირდა კუდიანებზე ნადირობა და დევნა წინახელისუფლების წარმომადგენლების, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად მომავალშიც დადგებოდა ეს კუდიანებზე დევნა. და მოხდა კიდევაც ეს და ასევე ფიქრობ, რომ დიდი შეცდომა იქნება თუ ვინმე ამას დღეს ასე ვაპირებს. ეს არის განვლილი ისტორია ლათინური ამერიკის მიერ. არგენტინა იყო შვეიცარიაზე უფრო მდიდარი ქვეყანა 100 წლის წინ და ასეთი კუდიანებზე ნადირობის შედეგად მივიდნენ იქამდე, რომ შვეიცარიაზე დაახლოებით 8-ჯერ უფრო ღარიბები არიან ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით. ეს რაც შეეხება ინსტიტუციურ ყევას, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამას გრძელვადიანი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს. აი შექმნას ინსტიტუციური სტაბილურობის გაცილებით მეტი დრო უნდა, რომ დაგიჯერონ შენ და თქვათ ჩათვალონ სანდო გახდი, მაგრამ აი მის ჩამოშლას არაფერი არ უნდა მით უმეტეს პატარა ქვეყანაში. ამიტომ მე პირადად ვთვლი, რომ ეს აუცილებელი ფაქტორია, ყველამ გაითვალისწინოს, რომ ინსტიტუციური სტაბილურობა პარალელურად შევინარჩუნდეთ.
და რა არის ეს ინსტიტუციური სტაბილურობა? ჩვენ გვილაპარაკე სხვა კონტექსტშიც ამის მნიშვნელობაზე, ინსტიტუციური სტაბილურობის და სახელმწიფო
ინსტიტუციების. აი მაგალითად, რასაც სავალუტო ფონდი გეუბნება ჩვენ, რომ ეროვნული ბანკი უნდა იყოს ისე მისი გამომდელობა უნდა იყოს მოყვანილი წესრიგში იმ თქვათ მოთხოვნებთან, რაც მათ გააჩნიათ. ეს მათი მოთხოვნები არ ნიშნავს იმას, რომ მათ აკვიატებული მოსაზრებები აქვთ, არამედ მათ უნდათ, რომ დაინახონ, რომ გადაწყვეტილების მიიღება იმ მიმართულებით, რასაც თქვათ სავალუტო ფონდი კურირებს, ხდება დამოუკიდებელი ინსტიტუციური ჩარჩოების პარალელში და მასში ჩარევა არ კვეთავს წითელ ხაზებს, რომელიც მათი მოთხოვნები არის.
კი ბატონო, და ასევე სხვა უწყებებს რაც შეეხება გულისხმობ სამართალდამცავ უწყებებს, უწყებებს რომლებსაც ევალებათ მათ შორის სამართალდამცავთა დანაშაულების გამოძიება, აი ესეთ პოლიტიკურად მერყევ სიტუაციებში, კრიზისულ სიტუაციებში, მოდით ასე ვთქვათ, და ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით ამ საპროტესტო აქციების ფონზე, ძალიან უხეშ მინიმუმ დარღვევებს და ასევე იყო არაერთი დანაშაული ჩადენილი და ამაზე პასუხი, არადეკვატური პასუხი ან თლად უპასუხობა სახელმწიფოსის, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა თავთავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ასევე განაპირობებს ძალიან მნიშვნელოვნად ქვეყნის აღქმას. პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არის მნიშვნელოვანი და სწორედაც დემოკრატიის შენარჩუნების კუთხით და შემდეგ კიდევ აი მოლოდინებსაც და ყველაფერს საბოლოოდ აისახება ეკონომიკაზეც.
კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, უპირველესად ადამიანის ჯანმრთელობა, მისი უფლებები და სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ამაზეც აისახება. არ მინდა რომ ძალიან გაგვექცეს დრო და მინდა ფოთის სპორტის პროექტზე მეტი დრო დაგვრჩეს სამსჯელოდ. მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ ჩვენს საუბარში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებების შეკითხების გაზიარება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-0-0-5-5-ზე. ხო, პირველ ნაწილს რადგან ეხება ეს კომენტარი, წავიკითხა, ვისაც ყუებენ მთავრობის წევრები, ეკონომიკა იზრდება, როცა მოსახლეობის ემიგრაცია იზრდება, ვის აბოლებენ ამ სლენგს ხმარობს, ვის ჯერა მათი ტყუილების, უბრალოდ დამოკიდებულების გამოხატვა არის, შეკითხვა არ არის და ჩაიდება თუ არა საპენსიო ფონდის თანხები ანაკლი სპორტის მშენებლობაში. ხო, არ გაქვთ ინფორმაცია აფხაზეთის რკინიგზის მიერთების გეგმების შესახებ ანაკლი სპორტთან. ხო, ცოტა შემდგომ შეგვიძლია ამას მეუბრუნდეთ თავდაპირველად იმ ამბავზე, რასაც ჩვენ ძალიან ისე ნაწილობრივ გამოვეხმაურეთ დილის საუბრების ეთერებში, რაც უკავშირდებოდა ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას თავდაპირველად და შემდეგ უკვე ბევრი კომენტარი და განცხადება მოვისმინეთ ამაზე. ჩინური კომპანიის შემოყვანას პორტში და იმის თქმას, რომ ერთადერთი აღმოჩნდა ეს ჩინურ-სინგაპურული, ასე ამბობენ, მაგრამ იმ სინგაპურულის უკანაცის სინამდვილეში ჩინეთი დგასო, ამაზეც იყო ინფორმაცია რადიო თავისუფლების საიტზე, რომ ახსენებს სულ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ბევრ რამე საინტერესოს ნახავთ თქვენთვის, მათ შორის არაერთ სტატიას სწორედ ამ თემაზე და განსაკუთრებით მივაქცევდით თქვენს ყურადღებას ლუკა პერტაიას სტატიებს და ერთ-ერთი, რომელიც ესეთი არის ძალიან მომცველი, გახლავთ სტატიას სათაურით ანაკლი სანქცირებული ინვესტორი, რას ნიშნავს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიის სტრატეგიულ პროექტში ჩართვა. ამ სტატიის ფარგლებში, რომელიც თანაავტორი ლუკასთან ერთად არის რიც სტენდიში, ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა მოგვეპოვებინა კომენტარები რადიო თავისუფლებას, ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და ასევე ნატოდან. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შტატები პატივს ცემს ქვეყნების სუვერენულ გადაწყვეტილებებს, ვისთან დაიჭირო საქმე, თუმცა დასძენს, რომ ჩინეთის კომპანიებთან საქმის დაჭერისას საჭიროა გაირკვეს პოტენციური ზემოქმედება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და სუვერენიტეტზე. რაც შეეხება ნატოდან მიღებულ კომენტარს, აქ თანამდებობის პირმა განუცხადა რადიო თავისუფლებას, ჩინეთი დიდი ხანია მსხვილ უცხოურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ზეგავლენის მოხდენას ცდილობს და შავი ზღვა, კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ შავი ზღვა ალიანსისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონად რჩება. და ბატონო, გია თქვენ მოგმართოთ, რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვით უკვე, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ამბავი, რომელსაც გუშინაც გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ძალიან ოპტიმისტური კომენტარებით.
პირველ რიგში მე რაც მოვისმინე, ერთ-ერთი რაც მომხდა ასე ვთქვათ ყურში, ეს არის ის, რომ ეს არის ჩინური სახელმწიფო კომპანია. და მე ამაზე ვიტყოდი, რომ მე არც ჩინური სახელმწიფო კომპანია მაწყობს რომ ამაში მონაწილეობდეს, არც ამერიკული, იმიტომ რომ სახელმწიფო კომპანია მაინც სახელმწიფო კომპანია და მას აქვს თავისი სამოქმედო თქვათ შესაძლებლობები, და რომელიც ძალიან შეზღუდულია ზოგადად. როდესაც პოლიტიკა მართავს რაიმე კომპანიას, მაშინ მის შესაძლებლობები, რომ მან ეკონომიკურ წარმატებას მიაღწიოს საკმაოდ შეზღუდულია. უშინ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე ეკონომიკის მინისტრის აუროდა ჩემი აზრით, როგორც მახსოვს პროფესორად, რომ მათ აქვთ გეგმა რომ გადახედონ საქართველოში არსებული სახელმწიფო კომპანიების არსებობას და მიუყენონ მათ გაკოტრების და სხვა კანონები, ლიკვიდაციის კანონები, რომლებიც იმ კომპანიებს, რომლებიც დიდი ხანია ზარალზე არიან. ახლა ადამიანები, რომელსაც ამასთან საქმე არ ჰქონია, შეიძლება იფიქრონ რა მნიშვნელობა სახელმწიფოა თუ კერძო კომპანია არის, მაგრამ უნდა ითქვას სიმართლე, რომ ცხადია, რომ სახელმწიფო და კერძო კომპანია შორის დიდი განსხვავება არის. სახელმწიფო კომპანია ყოველთვის არის პოლიტიკურად მართული და მას აქვს უფრო მეტად პოლიტიკური ინტერესები და კერძო კომპანიას კერძო ინტერესები აქვს. ამიტომ კერძო კომპანიას, როცა უკავშირდება ეს ამერიკულია თუ ჩინური, შენ გაქვს ყოველთვის ხედვა, რომ ეს კომპანია იზრუნებს ამ პროექტის გამართულობაზე და წარმატებაზე. ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფო კომპანიის არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება იფიქრო, ვისიც არ უნდა იყოს ეს სახელმწიფო კომპანია, ისევ და ისევ ვიმეორებ, მაგალითს მოვიყვან მე რატომ ამბობ ამას, რომ იქ იქნება პოლიტიკური ინტერესი იმისი, რომ თუნდაც ეს პროექტი არ დამთავრდეს, მაგრამ სხვის ხელში არ აღმოჩნდეს მაგალითად. ხო, ეს პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერ მხარეს. აი მაგალითად მოვიყვან მე ერთ ქართულ მაგალითს, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ეშლება თქვენმე და ხშირად არის თქვათ არასწორი ინტერპრეტაციის ამბავი. 1998 წელს თბილისის ელექტრომომარაგების ქსელი თელასი გაიყიდა ამერიკულ სახელმწიფო კომპანიას. მას ჰქონდა საკმაოდ კარგი ვთქვათ გეგმები და მოქმედებით ცხადია, რომ ამერიკული კომპანია იყო და ბევრი რამე ძალიან კარგად გამოასწორა, მაგრამ იმის გამო, რომ მას ჰქონდა ნახევრად პოლიტიკური გარიგება საქართველოს სახელმწიფოსთან, ათასგვარ პოლიტიკურ საკითხში აღმოჩნდა მომავალში და იძულებული გახდა კიდევაც, რომ მერე გაყიდა ეს. და სხვათაშორის ეს მოხდა პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს და არა პრეზიდენტ სააკაშვილის დროს. ხშირად ერევა თქვენ ეს და უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს გაიყიდა უკვე რუსულ რაოზე თელასი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მაინდამაინც რაღაცა ბევრი არაფერი დაუშავებია რაოს და ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნის განმავლობაში საკმაოდ გამართულად მუშაობდა და ახლა მე მაგალითად დღეს სხვა შეიძლება შეხედულებები მქონდეს, დღეს რა ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის არაფერი არ ჰქონდა მასთან სადავო დიდი ხნის განმავლობაში. მაგრამ ესეც ორივე სახელმწიფო კომპანია იყო, ხო? ამიტომ ჩვენ როდესაც ყურს მოკრავთ სახელმწიფო კომპანიას, აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, რომ რა პოლიტიკა დგას ამის უკან. პირველი საკითხი ეგ დგება და არა რა ეკონომიკური შინაარსი დგას ამის უკან, იმიტომ რომ ეკონომიკური შინაარსი მე ბერჯერ ვისაუბრე უკვე ამ ჩვენ სეთერში, ეკონომიკური შინაარსი ჯერჯერობით ამ თქვათ შუადერეფნის არ მესმის, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ვინმე თუ დათვლილია, ეს და შეიძლება ამაში შევედავთ კიდე სტავრობას, როდესაც ისინი მაგალითად ჩვენს გამჭირვებლებაზე საუბრობენ, თვითონ რატო არ გვაჩვენებენ იმ რიცხვებს, რომლის მიხედვითაც მადგონიათ, რომ ეს გამართული პროექტი იქნება იგივე.
ხო, ბევრი რამ საინტერესოა, მაგრამ არის
რას ელოდებიან, რა თვით ბრუნვას მიახსოს ეს და დასარგებელი ექნება ჩვენს ქვეყანას, მაგალითად ეს და დათვლილი აქ თუ არა ამის სარგებლის შესაბამისი დანახარჯები, დანაკარგები, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს. ეს მაინტერესებს კონკრეტულად.
მესმის. და არის კიდევ არა, ასე ვთქვათ, არა პირდაპირ რიცხვებში გამოხატული ფაქტორები, კონკრეტული რისკები, რაც უკავშირდება იმას, რაც უკავშირდება ჩინეთის დომინანტურ პერსპექტივაში, დომინანტურ როლს და ადგილს ამ იმავე შუადერეფანში, რასაც ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირისთვისაც არასასურველი რეალობაა. არის საინტერესო ჩვენ მესმის რომ ძალიან როგორ ვთქვა ესეთი ინფორმაციის ნაწილზე დაყრდნობით მსჯელობთ და ვლაპარაკობთ ახლა მათ შორის არ არის ცნობილი ეს ვთქვათ რა იქნება კონტრაქტის დეტალები და ასე შემდეგ მაგრამ რაღაც რაღაცებზე რაც ვიცით ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და უბრუნდებით 2-3 წუთში შეგიძლიათ უწყვეტად განაგრძოთ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _GEZ და როცა ამას როდესაც ამაზე ვლაპარაკობ იქ არის თქვათ ერთი არის კონტრაქტორი მეორე მას ყავს კიდევ ქვეკონტრაქტორები და იქაც არის სახელმწიფო კომპანიები ჩინეთისა ერთი რაც ითქვა მინისტრმა რაც თქვა ეკონომიკის მინისტრს გულისხმობ კონკურსიდან ევროპული კონსორციუმის გასვლის მიზეზიო ამ შვეიცარიულ კომპანიისა იყო ის რომ კომპანიისთვის სახელმწიფოს მხრიდან 51%-იანი ჩართულობა მისაღები არ იყო და პროექტიდან უფრო მეტი ამონაგების მიღების მოლოდინი ჰქონდაო და საბოლოოდ დარჩა ეს შვეიცარიული ლუქსემბურგული გავიდა და დარჩა ერთადერთი ეს ჩინურ სინგაპურული როგორც მას უწოდებენ კომპანიაო რამდენად ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ ავიღოთ როცა ასეთ სხვილ და დიდ პროექტზე ალაპარაკი ნამდვილად დამაჯერებლად ჩანს თქვენთვის ეს.
ახლა ზოგადად მე მგონია რომ როდესაც მეფიქრობ რომ ჩინური სახელმწიფოს მონაწილეობა ამაში არ იქნება სასურველი ასევე
საერთოდ მონაწილეობა ბატონო გია თუ ასე
საერთოდ მონაწილეობა სახელმწიფო კომპანიის ჩინური იქნება თუ ამერიკული ჩემთვის არ მიუღებელი.
გავიგე.
იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა პოლიტიკური პროექტი აუცილებლად მაგ შემთხვევაში და თუ ეს კომერციული პროექტი არის იმედია რომ კომერციული პროექტია მაინც ბოლომდე ვერ ვიტყოდ მაგრამ თუ გვაჩვენებენ რა კომერციულ ეფექტებს ელოდება ეს პროექტი კარგი იქნება ხო თუ ეს კომერციული პროექტია მაშინ შეიძლება რაღაცაზე კიდე იფიქრო მაგრამ სახელმწიფო კომპანიის მონაწილეობა პირდაპირ მიუთითებს რომ აქ კომერცია ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხი არის არ ვიცი შეიძლება სახელმწიფო სტრატეგიული მიზნები გააჩნია რაღაცა რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული და რაღაც რეგიონში დაბალანსების პოლიტიკას ემსახურება რაღაცა ეს ჩემთვის უცნობი არის მაგრამ ჩემთვის ცნობილი არის ჩინური სახელმწიფო კომპანიების ჩავარდნილი პროექტები მაგალითად ახლა ხანს გამოქვეყნა წინა საუბარზე ახსენე რომ პაკისტანში ააშენა სწორედ ჩინურმა კომპანიამ ახალი პროექტი, ახალი პორტი, რომელიც არის მთლიანად სარიელი. და მე მაგალითად ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ვსვამდი ამ კითხვას, რომ ამის უკან რა დგას. აი მაგალითად ერთ-ერთი დიდი აზიური ქვეყნის ელჩი შევეკითხა ამის შესახებ, რომ რანაირად უნდა იმუშაოს ამან პოლიტიკური თქვათ მონაწილეობის გარეშე, იმიტომ რომ ამ გზაზე რაც შეეხება ფოთის რა იყო ანაკლიის პორტიდან თუნდაც ფოთის იყო დაწყებული წყნარ ოკეანემდე იშვიათია მე მგონი საერთოდ ქვეყნები რომლებსაც აქვს თავის სამოქმედო პრინციპად აქვს კანონის მართველობა და კანონზეა დამყარებული პროცესები არამედ იქ არის ადამიანის მართველობა, ტელეფონის მართველობა არის. ანუ თუ შენ პარკი გამოგზავნე, როდესაც ზღვით მოდის და ნეიტრალურ წყლებში მიდის ეს ტვირთი, მას პრაქტიკულად არაფერი არ ემუქრება თუ არა მეგობრეები, მაგრამ თუ ეს მიდის გარკვეული ქვეყნების გავლით, მაშინ მას პოლიტიკური მხარდაჭერა აუცილებლად დაჭირდება ამ მარშრუტზე, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ. ამიტომ შეიძლება მას თქვა სანდოობა არ ქონდეს მაღალი, მაგალითად ევროპელი თუ სხვა ინვესტორებისთვის. ევროპელი ინვესტორებისთვის საქართველო მაგიტომ არის ალბათ საინტერესო, რომ გახდეს ევროპული ტიპის სახელმწიფო, სადაც კანონი მუშაობს და სასამართლო თავის საქმეს აკეთებს, რომ ეს ნაწილი მაინც უზრუნო ყოფილი იყოს. სხვანაირად ძალიან ძნელი არის, რომ ასეთ სისტემას ენდო. მე პირადად მომქონდეს ახლა ღმერთმა მომცეს სამწუხაროდ ჩემს საბანკო ანგარიშს რო გადახედონ მაინდომაინც გაუხარდება ბევრს, მაგრამ მე პირადად რომ მქონდეს საშუალება ზღვით წამოვიღები საქონელს და არ წამოვიღები მაქვეყნების გავლით, რომელზეც საუბარია. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა ჩინური სახელმწიფო კომპანიის გამოჩენა აქ ნიშნავს, რომ ჩინური პოლიტიკის ქვეშ უნდა აღმოჩნდეს ეს. რა სტრატეგიული მიზნები გააჩნია, ამას ჩემთვის უცნობია. შეიძლება ვინმე რამეს ფიქროს ამ მიმართულებით და მე საერთოდ სხვა დასკვნების გამოვიდანე ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფო კომპანია მინდა კარგად ახსნა რატომ არის ჩემთვის მიუღებელი. ჯერეთი იმიტომ რომ პოლიტიკა იქნება აუცილებლად ჩარეული, აგრეთ ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ სახელმწიფო კომპანიებში პოლიტიკა აუცილებლად ზემოქმედებს, ხო, ქართულ სახელმწიფო საწარმოებში, ხო, მაგრამ მეორე არის რომ სახელმწიფო საწარმოს კომერციული პროექტების განხორციელება ძალიან გაუჭირდება. იმიტომ კი არა რომ უტვინოების ხედან იმ სახელმწიფო საწარმოებს, არამედ მათი ამოცანა არ არის კომერციული საქმიანობა, კომერციული შედეგების მიღწევა და თუ ისინი შეეცდებიან კომერციული შედეგების მიღწევას, ამან შეიძლება რაღაც პოლიტიკური ამოცანები ჩააჩოჩოს და შესაბამისად სერიოზული ეს მიიღონ, ალიყური მიიღონ პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, რა დროს კომერცია აქ ჩვენ გაინტერესებს უფრო მეტად პოლიტიკა. ამიტომ სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელები აუცილებლად შეეცდებიან, რომ პოლიტიკური პროცესი წარმართონ, როგორც ქართულად იტყვიან, არც მწვადი დაწვანა, არც შამფური, და ამის შედეგად მიიღონ ის, რაც მიიღეს ძალიან ბევრ ჩინურ პროექტში მთელ მსოფლიოში. ჩინეთს სადაც ჩაერია და რაღაც ინვესტიციები ჩადო, იქ ყველა პოლიტიკური პროექტიო, ვერაინ ვერ მეტყვის, რომ იქ კომერციული პროექტები იყო. და შესაბამისად მიიღეს ძალიან ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მეორე მხარეც მომზადებული უნდა იყოს ამისთვის. ახლა ჩვენ რასაც საუბრობთ, ამაში სახელმწიფო, ჩვენი მთავრობა ძალიან დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ არაფერი გამორჩეთ. ამიტომ იმის გამო რომ თქვა ჩვენ რაღაცა კრიტიკული თვალით უყურებთ ამას, ამას კი არ უნდა ინერვიულონ, არამედ უნდა თქვან რომ ნეტა ბევრმა ისაუბროს ამის შესახებ, ბევრი რაღაცა აღმოაჩინონ, რომელიც თვითონ შეიძლება გამორჩეთ. იმიტომ ეს არის ძალიან რთული საკითხი, ეს არის მარტივი საკითხი. აი თქვა სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება თუ ჩვენი პარტნიორები დასავლეთიდან, როდესაც ამას უყურებენ, ალბათ შიშის თვალით უყურებენ, იმიტომ რომ თვითონაც უამრავ შარში გაიხვივნენ ამასთან დაკავშირებით. და ამასთან ერთად უნდა ითქვას, რომ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, კომერციული ომი აქვთ ჩინეთთან წამოწყებული სხვადასხვა მიმართულებით. და ამას ჩართული არა მარტო ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების არსებული ადმინისტრაცია, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ არა კონსერვატიულ მემარცხენე ძალებად, ასევე გაცილებით უფრო ყარი და მტკიცე და ვთქვათ სერიოზული კრიტიკული პოზიციები გააჩნიათ ამას ასეთ ტიპის პროექტებთან დაკავშირებით, მეორე მხარეს კონსერვატიულ პარტიას, რესპუბლიკურ პარტიას, და რაც უფრო ღრმად შეხვალ რესპუბლიკურ პარტიაში, მით უფრო მტკივნეულ მოწინააღმდეგეებს აღმოაჩენ იმისი, რომ ჩინეთთან რაღაცა ასეთი გაურკვეველი ურთიერთობები აწარმოო. ეს ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ესმოდეს კარგად.
Რომ არა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მცირე სარეკლამო ჭრა იყო გარკვეული ხნის წინ რადიო პალიტრაზე, ვინც გვისმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. უძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. ის რომ ეს ჩინეთის შემოსვლა ამ პროექტში არის სტრატეგიული და არა ეკონომიკური ნაბიჯი, არაერთს უთქვამს. მე მესმის თქვენ რა კატეგორიებითაც იხილავთ და უდგებით ამ საკითხს, მაგრამ მათ შორის რომ არ ყოფილიყო ეს ცნობილი განცხადება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის, სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ ის ერთობლივი განცხადება რომ არ ყოფილიყო გასული წლის ივლისის ბოლოს ეს კონტექსტი რომ არ იყოს და აუ უკვე ამაზე დაფუძნებული ურთიერთობა შესაძლებელია კიდევ უფრო როგორც ვთქვა ფართო ინტერპრეტაციის თუ მსჯელობის შედარებით უფრო ასე ვიტყვი მსჯელობის ეს ყოფილიყო შესაძლებლობა მაგრამ როცა ლაპარაკია აუ უკვე ამ ერთობლივ განცხადებას და მის კონკრეტულ შინაარსზე აღარ ჩამოყვები ცნობილ საკითხებს და ერთ-ერთი პირველესაც ახლდება იცით ხომ ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი რომ არათანასწორად და თანაბრად არის ამ განცხადებაში მათ შორის მაგალითად არის ლაპარაკი იმაზე რომ საერთაშორისო განზომილებაში მხარეები ანუ საქართველო და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა გააძლიერებენ კოორდინაციას და თანამშრომლობას რეგიონალურ და საერთაშორისო საქმეებში ჭეშმარიტი მულტილატერალიზმის ერთობლივ მხარდაჭერას მტკიცედ დაიცავენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ირგვლივ შექმნილ საერთაშორისო სისტემას, საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით როგორ უყურებს ამას ჩინეთი. მოკლედ რომ ვთქვა, ახლა დღევანდელი გადაცემის თემა არის ძალიან თავისებური ხედვა აქვს ამისა და ეს განსაკუთრებით კიდევ კაფეო და მნიშვნელოვნად ჩანს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის ფონზე უკრაინის წინააღმდეგ. ბატონო გია, გვაქვს მოკლე ტექსტური შეტყობინება.
ამას უპასუხებთ ჩემი აზრით. ჩემი აზრით ეს განცხადება ქართველებისთვის არის, ანუ საქართველოს მოსახლეობისთვის არისო. ეს იყო უფრო ფართო შენს გაიგონე ამის ის იყო რომ ეს შენ წინააღმდეგ არ არის, ეს ვინ არის შენ, ალბათ გასაგებია რა. ხო, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ რომ ასეთ პროექტებთან დაკავშირებით ჩვენ გქონდეს ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების შეფასებები და ეს შეფასებები იმას კი არ ნიშნავს რომ ცუდად მოიქცევი და კარგად მოიქეც, ეს აბსოლუტურად სხვანაირი რაღაცა არის. ეს შეფასება იმას ნიშნავს რა თვალსაზრისით უნდა ვიფრთხილოთ ჩვენ რომ რა კუთხით შეიძლება ჩვენ დავუშვათ შეცდომები. ეს მათ მეტი გამოცდილება.
ანუ გაზომილი რისკების გაზიარებას გულისხმობ და ამ ტიპის ინფორმაციას
მათ მეტი იციან ამის შესახებ და ამიტომ მათ უნდა მოუსმინოთ. მე პირადად მაქვს რამდენიმე ექსპერტთან ამასთან დაკავშირებით, მაგალითად ჰერიტიჯის ფონდთან არის ეს ურთიერთობა და მათ აქვს საკმაოდ კაფიო დამოკიდებულება ჰერიტიჯის ფონდს და საერთოდ ამერიკელ მემარჯვენე კონსერვატორებს ძალიან კაფიო დამოკიდებულება აქვთ ჩინეთის მიმართ, ამიტომ ამის მოსმენა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, არის ასეთი ძალიან გავრცელებული ეს ხშირად გასროლილი არგუმენტი, რომ და ამის ეფექტი უკვე არის სმენელსაც მოუწერია თუ სწორად მახსოვს, თუ კი შტატებს აქვს ასევე ევროკავშირს ის ქვეყნებს აქვთ ეკონომიკური ურთიერთობა ჩინეთთან, საქართველოს რატომ არ შეიძლება ჰქონდეს?
ხო, ეს გასაგები რატომაც რა, ჯერ ერთი ჩემი აზრით სერიოზული ზიანი მიიღეს უკვე ამის შედეგად შტატებმაც და ევროკავშირმაც, როდესაც მათ გადაწყვიტეს რომ ჩინეთი უკვე ჩამოყალიბებული ქვეყანა იყო იმისთვის რომ იქ ინვესტიციების შედანა დაეწყოთ. ჩემი აზრით შეცდომა იყო წინა 20 წლის განმავლობაში რაც ხდებოდა და უკვე დანახარჯები მიიღეს ამისი საკმაოდ სერიოზული, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს რომ იმათაც კი სადაც ამდენი ვთქვათ ანალიტიკური ინსტიტუტი არსებობს დამოუკიდებელი და სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი და სახელმწიფო აპარატშიც, ეს იქნება ევროკავშირში თუ შეერთებულ შტატებში, მათაც კი დაუშვეს მრავალი შეცდომა მიმართულებით და დღესდღეობით საკმაოდ სერიოზული საკითხები წარმოიშვა აქედან გამომდინარე. მე ვგულისხმობ იმას რომ როდესაც მაგალითად ხედავ რომ იგივე ჰერიტიჯის ფონდის მაგალითი რომ ავიღოთ, რომ მასში ეკონომიკური თავისუფლებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და რუსეთში ძალიან დაბალ დონეზეა, მაშინ ბევრჯერ უნდა დაფიქრდე იმაზე, რა დანახარჯები შეიძლება დაგხვდეს, როდესაც ასეთ ქვეყანაში ინვესტირებას აკეთებ. თითქოს ერთის მხრივ არსებობს ასეთი გამოკვლევები, ადამიანის უფლებების იქნება თუ სხვა გამოკვლევები, ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ უკვე, რომელიც მიანიშნებს რომ ძალიან სიფრთხილით უნდა მოეკიდო ამას, მაგრამ მეორეს ხელ ჩემი აზრით რაც მოხდა ის იყო, რომ თქვა გერმანელებმა იფიქრეს, რომ ამერიკელებმა შეგოსრო, ამერიკელებმა იფიქრეს, გერმანელებმა შეგოსრო, გაიხსნეს უყველანი, გაიხსნენ.
ხო, მაგრამ ხო, აქ უდიდესი ფაქტორი ჩინეთისას და ინდოეთის შემთხვევაში არის სიდიდე და მასშტაბი.
ხო, ну, რა თქმა უნდა,
რო მინდა დაგრჩეს მსმენელებისთვის, ხო.
მაგრამ მეორეს ხელ ეს სიდიდე, სიდიდით გამოწვეული სარგებელი, შეიძლება ითქვას, რაც მიიღეს უკვე საკმაოდ სერიოზულად გაბათილდა იმ დანახარჯებით, რომელიც მე მიიღეს ის გამო, რომ იქ აღმოჩნდა, რომ თქვათ იგივე ჩინეთმა თუ რუსეთმა დაიწყო ირიქით უკან დახევები და გართულება ბიზნესის პირობები და არა გამარტივება. ჩვენი პოზიცია, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ძალიან კაფია, რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიყოთ ყველა ნორმალური ქვეყნისთვის ღია და ნორმალური ქვეყნების აღმოჩენა არც თუ ისე რთული არის, უნდა ითქვას, ხო, და გავამრავლოთ ყველანაირი უპირატესობები, რომ ეს ნორმალური ქვეყნები დავაინტერესოთ. მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი აშკარა არის, რომ უნდა გამოვასწოროთ ჩვენი მასაჯულება, მაგალითად ეფექტიანობა სასამართლოსი ავამაღლოთ. ეს მე არაერთხელ მისაუბრე ამის შესახებ, მაგრამ მაგალითად ეკონომიკური გადაწყვეტილების სასამართლოსი გაუმჯობესებას საჭიროებს, რომ უკეთესი და უფრო სწრაფი გადაწყვეტილები ჰქონდეს სასამართლოში ეკონომიკური მიმართულებით, სამოქალაქო ზრდახიანი მიმართულებით, ხო? ეს იქნებოდა მაგალითად ახალი ხედვა იმისი, რომ ამ ქვეყანაში უფრო გამარტივდა ბიზნესის წარმოება და ჩვენ შევილია, რომ ამ შემთხვევაში გავიზარდოთ ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით.
მსმენელი გწერს რა ელის ანაკლიის პორტის ტვირთბრუნვას, თუ ამერიკული სასანქციო პროტექციული პოლიტიკა ჩინური საქონლის მიმართ გაზიარებული იქნება ევროკავშირის მიერ, და ასევე იგივე მსმენელი წერს, თელასის მფლობელი AES-ი კერძო გლობალური საერთაშორისო ენერგეტიკული კომპანია იყო, შეერთებული შტატების სახელმწიფოსთან რა კავშირი უნდა ჰქონოდაო, და თუ გნებავთ უპასუხე და შემდეგ
გადავასვენებთ. ნახე რომ სახელმწიფო კომპანია იყო ფაქტია.
ხო, სხვა მსმენელი გწევს, კისინჯერის ეპოქა დასრულდა და ვან ეპოქა დაიწყო, გადაბარება ლოს-ანჯელესში მოხდა სის ვიზიტისას. მოგესალმებით, რატომ ქვია თქვენს რადიოს თავისუფლება, ეს სიტყვა ხომ უფალთან ყოფნას ნიშნავს. ამ რადიოს ერქვა გათავისუფლება, როცა ის შეიქმნა და ეს ხდება 50-იან წლების დასაწყისში, და უკავშირდა არსი ამისი იყო საქართველოს ამ ქართული სამსახურის კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს გათავისუფლება საბჭოთა ოკუპაციისგან და შემდეგ უკვე გადაკეთდა თავისუფლებად და ნიშნავს თავისუფალ სიტყვას ეთერში და ასე შემდეგ შორსწავალ. ახლა ამაზე დროს აღარ დავხარჯა, ეს თუ გაინტერესებდათ. და
რა ვიცი, რას გულისხმობს ფოტოშორის ეს მის გამოგზავნა, იმიტომ რომ
არ ვიცი,
ხო, მაგალითად კრიტიკული მოსაზრება აქვს დღევანდელ გადაცემაზე. მაშინ რას გულისხმობს, რომ ჩინეთი არის ის ქვეყანა, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომელიც ღმერთთან ახლოს არის და ადამიანის თავისუფლებას ემსახურება და ადამიანი იქ უფრო ახლოს არის ღმერთთან და თავი ასე შემდეგ, ხო? მე ვერ ხვდები მაგას, რა თქვა სიმართლე.
უფრო ესეთი დარგობრივი კომპეტენციასთან შესაძამის
შეკითხვა. შეიძლება არის ხოლმე მაგალითად ლიბერალიზმზე საუბარი, და ახლა არის კიდე რა მოიწერეს, მაგრამ ღირს ამაზე ამის თქმა. ის რასაც ჩვენი მთავრობა და მისი ჩვენი მთავრობის პარტია საუბრობს ლიბერალიზმის წინააღმდეგ. ეს არის ცოტა არევდარევა საკითხის, იმიტომ რომ ლიბერალიზმის თავისუფლებას გულისხმობს, მე საერთოდ არ გულისხმობს, ხო? მაგრამ რა შეეხება მართველი პარტიის ეს დამოკიდებულება, ეს არის ცნობილი დამოკიდებულება. შეერთებულ შტატებში დემოკრატიულ პარტიას ეძახიან ლიბერალებს. და ლიბერალი რომ კითხოთ შეერთებულ შტატებში, ყველა გეტყვის, რომ არის მემარცხენე სოციალისტი. და არა ლიბერალი, რომელიც ევროპული გაგებით, კლასიკური ლიბერალი, იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის თავისუფლებას ემსახურება, ხო? ამიტომ ჩემთვის ეს არანაირ გაკვირვებას არ იწევს, რომ ამ ასეთი საუბარი მიდის, რომ თითქოს ლიბერალები არიან ყველაფერში დამნაშავეები. ეს ხადია, რომ არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელიც მაგას ფიქრობს და მათ აქვს თავიანთი სრული უფლება, რომ ასე ისაუბრონ, იმიტომ რომ როდესაც მაგას გულისხმობენ, რომ მემარცხენე ლიბერალებს გულისხმობენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე კრიტიკულად მიუდგებოდი მაინც იმას, რომ თუ შენ კონსერვატიული აზროვნებისკენ გადაიხარ, ეს უნდა ჯერ ერთი განაცხადო, რომ მე კონსერვატიული პარტია გავხდი. მეორე, მათი საქმიანობის ძალიან ბევრი ელემენტი სრულიად არის კონსერვატიული. მაგალითად, დავასახელებ იმას, რომ სრულიად არაკონსერვატიული რეფორმა ჩაატარეს ჯანდაცვის სფეროში. სახელმწიფოს გადაცეს სრული პასუხისგებლობა ჯანდაცვაზე. ახლა ამას როგორ უნდა დაუძახო კონსერვატიული და რომელი ამერიკელი რესპუბლიკელი მოიწონეს ამას, ერთი დამისახლდა, ერთი მაინც ამერიკელი რესპუბლიკელი, რომელიც მოიწონეს, რომ კერძო სისტემა გადაიტანო სახელმწიფო სისტემაში და ამით გამარჯვებულად მიგაჩნდეს თავი. ბევრი სხვა მაგალითის მოყვანა შეიძლება ამ მიმართულებით.
ჯანდაცვით და სახელმწიფო ზრდის თამაში, ხო, ბევრი
აზამი. გადასახადების ზრდა ყველაფერი კონსერვატიულ პარტიებს ცხადია, რომ არ მოსწონთ.
კითხვა არის ასეთი, ბატონო გია, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე როგორი მოქმედებს შტატების სანქციები, როგორ შეიძლება ის ჩანაცვლდეს ჩინური ან რუსული კაპიტალით?
ხო, რა თქმა უნდა, ამისი შესაძლებლობა არსებობს, ხოლო ერთი სპეციალური გადაცემა ჭირდება ეს, რომ კარგად აიხსნას რა, რომ ჩვენ როდესაც ინვესტიციებს საუბრობთ, ეს ინვესტიცია არის რა, წარმოიდგინოს ადამიანმა, რომ ვიღაც ხალხმა იშრომა, ფული იშოვა და მერე თვითონ იშოვა ეს ფული და ცდილობს, რომ ეს ფული განათავსოს ნორმალურ საქმეში, რომ იქიდან სარგებელიც მიიღოს და თან ახლა გუშინ მოვისმინე ჩვენი ყოფილი მინისტრის ვერაქობალიეს საუბარი ამაზე და ის ახსენებდა, რომ ის ინვესტიციები, რომელიც შეიძლება დასავლეთიდან მოდიოდეს, თან ამავდროულად იმას იგულისხმოს, რომ აუცილებლად შეფასდეს, თქვა, თუ პორტის აშენებაზე იქნება, აუცილებლად შეფასდეს გარემოზე ზემოქმედება. დასავლური ინვესტიცია ამასაც გულისხმოს, რომ ისინი შეეძლებიან. აი, რაც შეეხება ინვესტიციებს, რომელიც სადღაც შემთხვევით ნაშოვნი ფული არ, მაგრამ რუსულ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად შემთხვევით ნაშოვნი ფული, ციდან ჩამოყრილი ფული, რომელიც ნავთობიდან მოდის და გაზიდან, არაფერი დიდი შრომა არ ჭირდება ამას. ეს, რა თქმა უნდა, არაფრად არ დაგიდებს ამის შედეგებს, რა შენ აქრო ჩადებს ინვესტიციას, ააშენებს სპორტს და მერე ის სპორტი არ მიმუშავებს, თუ იმუშავებს და თუ იმუშავებს რა ზემოქმედება ექნება საქართველოს გარემოზე და რა არ ექნება, ეს უნდა შენ ძალიან კარგად ქონდეს გამოთვლილი, ხო? ეხლა მე არ წარმოვადგენ იმ პლანკს, თქვათ, ეკონომისტების, რომლებიც გარემოზე სპეციალურ სახელმწიფო ზრუნვაზე ფიქრობენ, მაგრამ როდესაც აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფო ჩარევა და თუ მე კერძო პირი ვიქნები, მე კერძო პირი ვაგებ პასუხს ამაზე, თუ სახელმწიფო ვაგებს პასუხს იმაზე, რომ მას შემოყავს ინვესტორი სადღაც, ხო, მაშინ მან უნდა უზრუნველყოს იმისი ექსპერტიზა.
რა თქმა უნდა,
გარემოზე ინვესტორი დაინტერესებული პირი, რომელიც თქვათ ააშენებს სპორტს, ეს თუ კერძო პირი არის, მან უნდა გააკეთოს გარემოს ანალიზი, რა შედეგებს მოიტანს ეს, იმიტომ რომ მომავალში მე ჯარიმების გადახდა არ მოუწიოს, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი შეიძლება გამოჩნდეს, რომელიც ითქვის, რომ შენ ააშენებული სპორტმა ბოდიში და დედა მიტირა აქ მე, ხო?
ესე იგი სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს საბოლოოდ.
სასამართლოში მიიღო და სასამართლოს მოგიგებს. მაგრამ თუ სახელმწიფო ხარ, სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ეს გარემოს ანალიზი, შედეგების ანალიზი, ხო? თუ მე კერძო პირი ვარ, მე კერძო პირმა უნდა გავაკეთო ეს, იმიტომ რომ თავიდან ავირიდო მომავალი ზარალი, რომ სულ მე მიჩიგილებს მე. თუ სახელმწიფო ვარ, მაშინ გამოდის რა, რომ ეხლა მე ამას ავაშენებინებ და თქვენ უკვე მოკეთეთ მე, არ ესე არ გამოვა, ესე არ მოხდება, ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ მაგალითად ჰიდროელექტრო სადგურის აშენების პირობებში რა შედეგები დადგა, ხო? აქ აი სიცხილა აუცილებელი.
ცალკე საუბრის თემა არის, ხო, მნიშვნელოვანი საკითხი არის და საინტერესო. დღევანდელი ჩვენი
საერთო, მე არ მოუწოდებ არავის, რომ ეს რაღაც გააკეთოს, უბრალოდ თავრობას მოუწოდებ, რომ მეტი
ისე მინა პორტის ამბიც დავასრულოთ. თქვენი აზრით დღეს კი არა, ცხადია, რომ ბევრი რამ არ არის ცნობილი. არ ვიცი, შეიძლება დავუშვათ ისიც, რომ ის კონტრაქტი არ გასაჯაროვდეს, რომელიც იქნება ამ, ხო არ ვიცი, რამდენად ამის უფლება აქვს, მაგრამ გვინახავს სახელმწიფოს გულისხმობ, გვინახავს არაერთი საჯარო ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს საჯარო, არ არის არათუ საჯარო, არამედ მისაწუდამით და მოთხოვნის შემთხვევაშიც არ იძლება სახელმწიფო. საინტერესო იქნება, თუ კი დეტალები გახდება ცნობილი და ვიცი, რომ მარტოები არ ვართ და არც პირველები, ვინც ამას ველოდებით და დავაკვირდებით.
ხო,
მათ შორის რადიო თავისუფლების სტატიაში არის სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელის კომენტარებიც ასევე და ვიცი, რომ ისიც ველოდება დიდი ინტერესით დეტალებს ამ პროექტთან დაკავშირებით. ნახევარი წუთი და დავა.
მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი გამოსაკვეთია რა კომერციული, თქვათ, მოდელი არის ამის უკან და რას ელოდება
რა მოდელი საერთოდ, თქვათ,
ანუ რა სარგებლის მიღებას ფიქრობს საქართველო აქედან კომერციული თვალსაზრისით. პოლიტიკური თვალსაზრისით მე ასე მგონია, რომ არასდროს არ იტყვია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კომერციული მაინტერესებს ძალიან.
დიდი მადლობა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დაფუძნებელი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკის და დილის საუბრები ეკონომიკაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Love you.